ефірі громадська хвиля. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти громадського Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Олена Кузнєцова. І сьогодні, очевидно, почнемо нашу програму з того, що мусимо привітати українців із Днем Соборності. 22 січня традиційно українці відзначають в різний спосіб цей день. І ми пам'ятаємо, що 1918 року цього ж дня був проголошений четвертий універсал Центральної Ради, у котрому йшлося, власне, про повну незалежність Української Народної Республіки, а буквально за рік був підписаний і проголошений акт Злуки, і, власне, у цей день ми згадуємо ті події. Про це йтиметься в громадській хвилі сьогодні, але у другій частині нашої програми ми готові розпочати із актуальних тем і проблем, які хвилюють українців на даний момент.
Вітаю вас. У нас в студії вже є перший гість. Це Тарас Безпалий, адвокат, адвокатське об'єднання «Безпалий і партнери». І почнемо ми з події, чи, якщо можна так сказати, це надзвичайна ситуація, яка сталася буквально кілька днів тому. Як ми припускаємо, чи як припускають правоохоронці, ви зараз нам скажете, було підпалено, очевидно, ваш офіс, там поруч житловий будинок, це центр Києва, це вулиця Михайлівська. І, ну, насправді, не настільки резонансною була б ця справа, якби це, напевно, не був, хоча, насправді, не є тут нічого доброго в підпалах офісу, але це офіс адвокатського об'єднання. Отже, з чим ви пов'язуєте цей підпал та що могло стати причиною?
Добрий вечір. Ну, першу чергу хочу зазначити про те, що дійсно, наскільки мені вже це відомо від безпосередньо слідчих, від експертів, що це дійсно був підпал. Пов'язую цей підпал безпосередньо зі своєю професійною діяльністю. Чому так? Тому що офісне приміщення фактично має один загальний вхід, проте одне крило офісу знаходиться адвокатське об'єднання, в іншому крилі знаходиться страхова компанія. На фасаді будинку розташовані дві камери наружного відеоспостереження. Під час перегляду цих відеокамер, безпосередньо вже після цієї події, я побачив, як фактично дві особи дуже злагоджено підійшли до цих камер, забризкали глазки білою фарбою, після чого майже десь там хвилин через 3-5 вже почали поступати виклики від мешканців будинку до МЧС. Хочу звернути увагу, що фактично пожежа почалася, наскільки я зрозумів, з обставин події, які відбувалися на місці, безпосередньо з офісного приміщення, з офісу, ну, з мого кабінету фактично. Більше цього, вогонь почав розпространятися безпосередньо з шафи, в якій зберігалися всі адвокатські досьє, адвокатські архіви, ну, тобто фактично все, документи. Всі документи, які фактично направлені на захист моїх клієнтів, які фактично мною в роботі використовуються, тому я вважаю, що це, ну, дійсно пов'язано першочергово лише з моєю професійною діяльністю.
І, очевидно, ви аналізуєте справи, які ви ведете, і якісь припущення у вас є з цього приводу?
Так, я після цієї події, принаймні вже вчора-сьогодні, мав час для того, щоб проаналізувати ці всі події, проаналізувати справи, які знаходяться в провадженні адвокатського об'єднання, ну, принаймні за останні 3-5 років. Я можу звернути увагу, що, ну, реально в мене є лише одна така справа, за якою могло таке статися, оскільки фактично 95% справ – це справи, які за підозрою осіб, які являються топ-менеджерами, це економічні злочини, тому, ну, це не той рівень і не ті люди, які такими могли б займатися. Проте в мене дійсно є одна справа, ну, скажімо так, це одна загальна справа, проте це три кримінальні провадження на сьогоднішній день. Що це за справа? 27 вересня минулого року на Борчахівці в районі Калібрісу відбулася драка між бійцями АТО, які фактично святкували повернення з цієї території одного свого побратима Артема Приходько. Він цей день якраз прийшов, вже з дембіль був. І в цей час сталася бійка між ними та трьома особами. Ці три особи, ну, вели себе зухвало. Під час драки, наскільки мені відомо, з-за чого вона почалася, почали викрикувати щось в сторону бійців. Ну, відповідно, зав'язалася драка. Під час драки ці три, одна із цих трьох осіб почала, достала два пістолети, почала стріляти. В подальшому, коли зрозуміли, що так просто це все їм не минеться, вони почали тікати. І в певний момент один з цих людей сів за руль автомобіля, в цей час перед ним став Артем Приходько, ну і особа фактично давила на педаль газу, в результаті чого збила Артема Приходька і протягнула його під машину 200 метрів. Станом на сьогоднішній день у нас є...
І він загинув.
Ну, 200 метрів машина була, чоловік був під машиною, зрозуміло, що від нього могло залишитись. Після цього на наступний день один з цих осіб був затриманий співробітниками міліції, і зараз кримінальне провадження відносно нього проходить в Святошинському районному суді міста Києва за обвинуваченням його вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 296, це хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї, фактично. Інші дві особи, які приймали участь, в тому числі особа, яка надавила на подаль газу, вони фактично зараз знаходяться в розшуку. Тому я пов'язую саме цю справу, ці дві-три справи, фактично пов'язую з тими подіями, які відбулися декілька днів назад на вулиці Михайлівській.
Такі речі називаються залякування, та? Це можна так сформулювати?
Так, я думаю, що це можливо з залякуванням. Ну, я принаймні скажу так, що будь-яких дзвінків, телефонних або погроз мені не поступало, проте я вважаю, що це дійсно є... Припускаю, що це дійсно є якоюсь формою попередження залякування, тому що, ну, я поясню, в принципі, разом з іншим адвокатом, який представляє інтереси потерпілих в цих справах, багато чого нам вже було зроблено, і ця подія, майже, ну, пожежа відбулася, фактично за день до судового засідання. Тобто позавчора у нас була пожежа, а вчора у нас було судове засідання в Святошинському районному суді. Так що я вважаю, що ці дві, ну, що ця справа і подія, яка відбулася, воно дійсно пов'язано і...
ЗМІ повідомляють, що під час пожежі загинула людина.
Наскільки мені відомо, я просто скажу чесно, я прибув на місце пожежі о 6 ранку, коли там фактично ще була пожежа, були пожежні розрахунки. А наскільки мені відомо, загинула жінка 27-го року народження на другому поверсі. Ну, обставини її загибелі мені невідомо, будемо чекати безпосередні результатів експертиз. Угу.
Тобто ви не пов'язуєте от 100% це з пожежею?
Ні, я пов'язую це з пожежею, проте тут буде питання щодо того, яким саме чином вона загинула. Чи її придавило, чи вона задихнулася, чи вона згоріла, тобто я про це кажу.
Чи є якісь, ну, вже зараз відомі, ну, деталі там, що виламували двері або втрачені якісь документи, чи особливо важливі документи, вони у вас там в інших місцях десь?
Я поясню таким чином. Частина документів зберігається, ну, як це сьогодні всі роблять, в облачних
технологіях.
Так, в облачних технологіях, да. Проте ми,
не в паперах. Умовно,
не в паперах, да. Проте ми розуміємо, що такі речі, як запити, клопотання, відповіді судів і все таке інше, воно зберігається фактично в паперовому вигляді, ну, більшість своїй. Пожежа почала свій перебіг безпосередньо з шафи, в якій зберігалися ці всі документи. Тобто на сьогоднішній день у мене згорів весь офіс, вся оргтехніка, всі меблі, всі архіви, ну, тобто майже, ну, все, абсолютно все, що там було.
Це насправді це трошки, ну, тобто люди, які, ну, зломисники, скажімо так, та вони могли не знати, звичайно, що чи, ну, це ж очевидні речі, що напевно десь копії робляться, дублюються ці документи.
Ну, я не можу коментувати, тому що я не знаю, про що думали зломисники в цей час, да. Проте те, що це було направлено саме на адвокатське об'єднання, особисто у мене на даний час поки що немає сумнівів, тому що, ну, принаймні можна було під палець робити в будь-якому іншому місці, де немає камер. Можна було кинути, ну, зробити його в будь-якому місці, де немає цього архіву адвокатського, тобто, ну, будь-який інший спосіб. Проте зрозуміло, що якщо дві особи підходять і кидають запальну суміш саме в те місце, де ми бачимо цю шафу, ну, я думаю, що відповідно у них був певний мотив і певна мета.
Загальної оцінки я б хотіла у вас запитати такої. Та ви людина, яка, ну, близька до правосуддя, скажімо так, і та й не лише до правосуддя. Ви так само близькі, очевидно, й до криміналітету, в тому сенсі, в якому може бути адвокат близький. Та я так намагалася сформулювати делікатніше, але ви розумієте, що я маю на увазі. Нещодавно було повідомлення про дуже жорстоку загибель адвоката в Бориспільському районі Київської області, якого фактично забили металевими прутами чи металевими там палицями після того, як він виграв одну справу. І теж це пов'язували з якимись такими бандитськими, назвемо це так, якимись речами. Та наскільки можна говорити, що такі речі, ми тривалий час не чули, це може свідчити про те, що ми просто не знали, та? Тому що суспільство теж не все відстежує. Чи це з'явилося останнім часом, оцей спосіб зводити рахунки, знову таки, безпредельний вже буде слово?
Я поясню таким чином. Ну, по-перше, я входжу до Комітету захисту прав адвокатів, гарантії адвокатської діяльності Київської області. І, в принципі, про цей випадок ми, ну, знаю дуже багато чого, можу розказати, проте, ну, зараз не буду. В минулих роках такого дійсно не відбувалося. На сьогоднішній день ми стикнулися з проблемою, по-перше, коли відбулася ця подія з адвокатом в Бориспільському районі, то фактично ми зіткнулися з тим, що слідство не велося належним чином, слідство фактично тормозилося. Тобто, ну, будь-яких активних дій щодо захисту адвоката, тому що перед тим, як його забили, були ще інші погрози йому, він про це казав, проте ніхто не приймав будь-яких дій і не сприймав це серйозно. На сьогоднішній день, що стосується, наприклад, даної події, що в мене відбулася безпосередньо, ну, я можу сказати, що взялися дуже активно, я бачу реально роботу, я бачу, що багато людей дуже задіяно.
Стосовно вашого випадку,
да,
так?
Я думаю, що це першочергово пов'язано, от, що взялися за цей випадок, тому що, ну, це принаймні центр Києва, по-перше. По-друге, загинула людина. По-третє, у нас, ну, в принципі, скажімо так, багато людей в цьому будинку проживають, в тому числі могли постраждати і діти. Це також треба брати до уваги. Проте, дійсно, ну, можливо, з війною, можливо, ще з чимось. У нас рівень криміналітету дійсно зараз підскочив в країні, в тому числі з'явилися і непоодинокі випадки щодо адвокатів.
Це було, ви сказали, за день до судового засідання. Отже, на якому етапі судове засідання відбулося, на якому етапі справа ця пов'язана з загиблим бійцем?
Справа ця з загиблим бійцем, вона фактично, це справа зараз не пов'язана не з загиблим бійцем, а більше з хуліганськими діями. Uh-huh. Так? Справа була на стадії підготовчого судового засідання. Це саме той момент, коли долучаються всі докази, викликаються свідки, визначається порядок, заявляється клопотання і все таке інше. Тобто це, ну, принаймні, якийсь визначний момент, відправна точка, з якої ми починаємо розуміти, що буде в справі, який буде порядок в справі і яким саме чином ми будемо взагалі працювати. Я вважаю, це дуже важливий момент. Можливо, розраховано на те, що в мене зникне в тому числі і досьє з цього, ну, цієї справи.
Особи встановлені підозрювані? Крім затриманого?
Особи ще двох, хто приймав участь в бійці в вересні місяці, вони встановлені, їм заочно оголошено про підозру, і вони оголошені у розшук, так.
Дякую вам дуже. Це Тарас Безпалий, адвокат, представник адвокатського об'єднання, чи керівник, напевно, правильно сказати, адвокатського об'єднання «Безпалий і партнери», був гостем громадської хвилі. І ми говорили про підпал офісу, який, очевидно, міг бути вчинений з метою тиску чи залякування.
Власне, дуже логічно, ми продовжуватимемо нашу розмову із наступним гостем нашої студії, що стосується судової реформи, як це все впливатиме, ну і як подібні речі, в принципі, вирішуватимуться, можливо, надалі, тому що ці прецеденти і насправді є дуже поганими сигналами і для адвокатів, і для судової системи, і для суспільства в принципі.
А Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ і доктор юридичних наук. Вже доктор. Ми в цій студії говорили, що ви кандидат, а тепер ви вже доктор, ще ми вас вітаємо. Власне.
Дякую. Добрий вечір.
Не лише, очевидно, про судову реформу будемо говорити, а про реформу правосуддя загалом. Інформаційний привід полягає в тому, що сьогодні Конституційний суд України, як написали усі можливі інформаційні агентства, дав старт реформі правосуддя, але за цими словами «дав старт реформі правосуддя», які звучать доволі пафосно, залишається дуже багато запитань, та, які, можливо, і не вирішують, вони, очевидно, і не вирішуються рішенням Конституційного суду, який, як, напевно, розуміють велика частина наших слухачів, всього лише перевіряє на конституційність. Правда? Це все.
Так.
Отже, почнемо, напевно, із якогось такого загального означення. На вашу думку, те, що цей старт дано і реформа правосуддя буде розглянута розглянута в Верховній Раді, я так розумію, найближчі там тижні, на початку лютого, принаймні про це голова Верховної Ради говорив. Це швидше добре? Чи швидше, чи складно сказати безумовно?
Безумовно, добре, тому що потрібно вже починати. Так, дав старт, це дійсно сказано трохи з перебільшенням, тому що Конституційний суд не має повноважень, ну, він не приймає рішення по суті, він просто каже про те, що чи обмежує, чи не обмежує, дає оцінку, чи обмежує, чи не обмежує права цей проєкт змін до Конституції, і чи він не прийнятий в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану. Стосовно воєнного стану, до речі, дискусії і далі йдуть, тому що, ну, але Конституційний суд, як щодо проєкту щодо децентралізації, так і щодо проєкту в частині правосуддя, дав висновок про те, що не вважається нібито таким, що існує воєнний стан в Україні. Тому очікуємо, що вже на наступного тижня, ну, він не оголошений, саме на цьому Конституційний суд будує свою логіку. Наступного тижня вже може Верховна Рада голосувати в першому читанні проєкт змін до Конституції в частині правосуддя.
Які запитання залишаються у вас до того? Ну, тобто, які такі найбільш проблемні, можливо, місця в реформі правосуддя залишаються?
Їх чимало. Насправді, наша позиція реанімаційного пакету реформ в тому, що не дивлячись на те, що містить цей проєкт недоліки, і він міг би бути кращим, він набагато кращий. Тобто різниця між тим, чого нам хотілося б, і тим проєктом, що запропонований, розглянутий Конституційним судом, вона набагато менша, ніж різниця між тим, що є на сьогодні, і самим проєктом. Тобто це величезний крок вперед. І цей проєкт дає можливість оновити суддівський корпус. Він закладає положення, які дозволяють створити, фактично реорганізувати суди і створити нову де-факто систему судову поступово і призначати туди суддів на прозорих засадах. Це крім того, що він дійсно усуває політичні впливи значною мірою і в цілому вносить чимало конструктивних пропозицій і змін до Конституції України.
А що означає, в принципі, те, що Конституційний суд на це пішов? Тобто тиск суспільства, тиск влади, не дають грошей, бо треба реформи. Тобто можна якось це пояснити? Там довгий тривалий час це було не актуально, чи було актуально, але чомусь не робилося, тепер враз взяло і зробилося. Бо я підозрюю, що як тільки ці реформи, ну і не лише я, багато хто про це говорить, швидше я дублюю чиїсь думки, так що як тільки ці реформи крок за кроком, ну вони очевидно, просто у нас вже виходу немає і іншої дороги, то ми ставитимемо запитання собі вже трошки іншого характеру. До цього чому не робилося, а тепер що зробилось і чому зробилось? Чи нема в цьому якихось, ну, підводних...
Може диво трапилось, і ми нарешті крокуємо кудись в напрямку судової реформи? Ні, насправді, якщо бути серйозним, ну, пора. Треба було це робити вже давно, і треба це робити зараз, якщо ще не було зроблено. І нарешті це відповідальність величезна президента, тому що він фактично, я не можу сказати, узурпував, але взяв відповідальність, давайте скажемо так, щодо судової реформи повністю на себе і фактично без адміністрації президента і без самого президента будь-які законопроекти, ми це мали нагоду пересвідчитися ще в лютому минулого року, не може бути прийнятий, якщо він не відповідає баченню адміністрації президента. Працювала Конституційна комісія досить довго. Ну, дуже багато зусиль покладено, і дуже багато всі вже очікують на цю судову реформу, тому очевидно, що зараз в інтересах більшості, я можу сказати, стейкхолдерів, прийняття цього проєкту, зацікавлених осіб, дійсно, прийняття цього законопроєкту. Тому є сподівання, що він буде прийнято.
А, наприклад, самі судді Конституційного суду, в принципі, їх принцип призначення не змінюється. Та? Це добре чи це правильно?
Він не змінюється. Я не можу сказати, що це добре. Тому, по-перше, Конституційний суд, не дивлячись на те, що він називається суд, він не є фактично органом судової влади. Тому зміни в частині Конституційного суду, вони скоріше повинні були б мати стосунок до реформи владного трикутника президент, парламент, і кабінет міністрів, і Конституційного суду, як того суду, який фактично здійснює контроль і над оцим усім. Але чомусь не йде, ні в цьому проєкті нема цього, ні, власне, змін до Конституції в частині цього владного трикутника немає. Не дивлячись на те, що вони дуже активно обговорювалися саме ці зміни і три напрямки змін до Конституції, коли ще оновлювалася влада відразу після революції. Вони були навіть і в передвиборчих обіцянках, і вони були в обговорювалися в суспільстві, що це буде правосуддя, децентралізація і владний трикутник, а не правосуддя, децентралізація і права людини, які нібито почали, потім дебатують, там багато контроверсійних тем, і воно все отак от жується.
А владний трикутник трошки забувся.
А владний трикутник трохи якось зам'явся, угу. Так.
При цьому є ще одне таке питання, доволі гаряче, і, напевно, воно гаряче в силу того, що дуже неоднозначне ставлення суспільства до нинішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна, і дуже багато...
Я можу сказати, однозначне ставлення суспільства, мені здається,
може, принаймні. Може, є хтось, хто його підтримує, ну, просто,
окей.
Оскільки я...
На всякий випадок.
Я ж, можливо, хтось всередині самої Генпрокуратури, президент України, судячи з усього, судячи з його заяв на прес-конференції, як мінімум кількох людей ми знайшли. Тому, ну, коли ми говоримо про те, що, наприклад, що у цій реформі не передбачено, зокрема, того, що Верховна Рада могла би висловити недовіру Генеральному прокурору, це ж теж якийсь такий дивний крок, коли ми говоримо про реформу правосуддя.
Тут, ви знаєте, тут я, мені дійсно складно це коментувати, тому що з одного боку, це правильно, це відповідає європейським стандартам щодо незалежності генерального прокурора. Парламент як політичний орган не може впливати на генпрокурора, який має бути деполітизований і має бути просто керівником, організатором структури, виступати від її імені, і яка здійснює державне обвинувачення, крапка. На сьогодні ситуація нас поставлена з ніг на голову, генпрокурор у нас все ще дуже сильна фігура, його посада дуже заполітизована, вона напряму пов'язана з президентом, тому оцей зараз механізм відкликання Верховною Радою, він скоріше грає, ну, такою противагою іншою політичною,
узурпації
президентом. Якби ми могли сказати, що так, абсолютно деполітизується і забирається більшість повноважень генпрокурора, і він стає просто звичайним чиновником, то можна було би сказати, дійсно, тут немає ризику. В цих умовах, дійсно, прокуратуру як розділ прибрали з Конституції, завели в розділ про судівництво, забрали повноваження, але чи ми подолаємо, чи ми пройдемо безболісно цей перехідний період між тим, що генпрокурора не можна буде зняти парламентом, і тим пунктом чи в часі, тим моментом, коли він уже стане не політичним і не таким потужним гравцем, надпотужним, ну тут уже будемо бачити. Але немає з іншого боку, знову ж таки, з третього вже у нас іншого вибору, крім запроваджувати європейські стандарти, намагатися дати собі ради в інший спосіб, запровадити конкурс на генпрокурора на рівні закону. Це можна і це варто робити.
Ця реформа ще позначилася такою, на мою думку, дуже помітною річчю, що вона вивела фактично суддів і суддівський корпус в публічну площину. Та раніше вона не обговорювалася так широко, і ніколи речі, пов'язані з реформуванням суддів, взагалі широко публічно не обговорювались. У нас у цій студії просто тут судді приходили, і вони висловлювали своє бачення. Для нас це була така, ну, дуже несподівані часами речі, тому що ми не звикли бачити суддів, які приходять на ефіри та ще щось розповідають про власну доброчесність і так далі. Тобто, з одного боку, це величезний позитив, що ця корпоративна закритість та суддівська, вона все ж таки трошечки вийшла на світло. Але ми розуміємо, що дуже неоднозначно судді насправді сприймають цю реформу. Та? Тобто, неоднозначно, не всі готові. І якщо ми повернемося до такої популярної норми про декларування доходів, яка дуже широко і позитивно оцінювалася експертами, то я собі от уявляю, що, напевно, все ж таки велика частина суддів, ну, от будемо об'єктивними, вони не зможуть пояснити свої доходи. Ну, не зможуть вони пояснити. От вони не пояснять. І що? Вони мають піти на вулицю, а на їх місце має прийти хто? Ну, це є важливий момент.
Отут, власне, ви дуже, дуже правильно поставили питання, тому що на сьогодні, коли ми говоримо про там переатестацію, чи то, що судді там будуть складати якісь тести, і нібито в такому режимі буде оновлено суддівський корпус, я можу сказати, що я в це не вірю, тому що не в знаннях, насправді, проблема головна. Є судді некомпетентні, і дійсно можна виявити цю некомпетентність і звільнити суддю за невідповідність займаній посаді. Але головна проблема з тим, що тотальна корупція є в судовій владі, на жаль, і це суспільство прекрасно розуміє, це номер один проблема в судовій владі, згідно з соціологічними дослідженнями, і видно це з багатьох джерел. Тому, власне, питання полягає в запровадженні механізму, який дозволив би оцінити реальний майновий стан судді, а не те, що вони задекларували. Тому що поки що навіть те, що ті механізми, які передбачені законом про очищення влади, вони базуються на просто технічній перевірці декларацій. Якщо записав не на себе, а на когось, то значить проблем нема. Ні, потрібно перевірити реальний майновий стан, на чому суддя їздить, де живе, і співставити з його доходом.
Ну, от минулого тижня буквально у нас у студії був Михайло Ткач, журналіст-розслідувач, який останні кілька розслідувань робив щодо автопарку Служби безпеки України, прокуратури і МВС. І от в нашій студії навіть він говорив про те, що спілкуючись там із очільниками, так, не останніми людьми у цих відомствах, ну, всі все прекрасно розуміють. Все записано на там не на близьких родичів, так, на хатніх, а на трошки от тих, що далі. Якісь там двоюрідні можуть бути, сестри, дружини і так далі. Тобто, по суті, в правовому полі, очевидно, жодних важелів для зміни цієї ситуації немає. Ну, тітка подарувала, ну, добра тітка подарувала, і що? Тобто, скажу, покладатися на мораль, ну...
Відповім. Ми вже розробили законопроєкт, і вже, я сподіваюся, що він буде підтриманий і схвалений, щодо внесення змін в порядок оцінювання суддів, який би передбачав створення громадської ради, яка має перевірити, причому за принципом інформації отримувати, за принципом краудсорсингу, тобто від безпосередньо людей, які це все знімають, там, чи на мобільний телефон, цю всю інформацію, будь-яку інформацію можна буде подати. Ця рада буде оцінювати цю інформацію з точки зору, наскільки вона довіряє такому судді чи ні. Не потрібно буде доводити, як це є в кримінальному провадженні, поза всяким сумнівом, що щось суддя там взяв хабар, чи якийсь придбав товар, чи щось іще. Достатньо сумніву в його доброчесності, щоб він перестав перебувати на посаді судді.
А чи немає тут небезпеки? Бо, бачите, логіка така тоді, що якщо в судді є там умовно дорога машина, так, то це вже автоматично погано. Тобто, якщо насправді його дружина, чи діти, чи батьки, успішні бізнесмени, вони дали синові добру там якусь західну освіту, і він приїхав в Україну замість Лондона чи Нью-Йорка робити тут нове правосуддя, і їздить на дорогій машині в дорогому костюмі і живе в дорогому домі. І це вже автоматично буде ознакою того, що цей суддя поганий. Я моделюю абсурдну ситуацію.
Ви за презумпцію невинуватості доходів судді.
Так, але наприклад, ну, тобто ми що знову хочемо повторити радянську практику? Таку пролетаріат, та доярка стає міністром культури, і от так, всі з народа.
Як ви думаєте, якби такий суддя існував, який здобув західну освіту, приїхав, про нього би не знали? Чи
ви думаєте,
про того
він був одно, би один?
Про того одного, який,
хто повернувся. Так,
та, ну я не маю там Мерседеса чи Поршкаєна, я теж там вчився здобував освіту за кордоном, теж працював після того суддею, ну і в професійних колах ми спілкувалися, і інших таких суддів я не знаю. Може, я десь теж не всіх знаю, поза сумнівом, але ну, це дійсно трохи абсурдна ситуація на сьогодні.
Швидше, це ідеалізм якийсь.
Так, тому такий ризик, він мінімізований. По-друге, хоча насправді от оновлення суддівського корпусу в тому числі має йти шляхом однією з задач, має бути залучення таких професіоналів, які здобули західну освіту, їх є чимало в Україні, які мають інші принципи, інші уявлення щодо роботи. І, власне, нашою задачею є розробити таку систему, щоб вони були зацікавлені йти до суду, високі зарплати суддям, але тільки тим, хто вже пройшов прозору процедуру добору. Так от, інші умови для того, щоб професіонали, власне, приходили до влади. Завершуючи відповідь на запитання, чи ми не прийдемо до того, що автоматично на комусь буде поставлено якесь тавро, можна буде довести. Тобто судді в квазісудовій процедурі Вищої кваліфкомісії буде надана можливість спростувати якусь інформацію. Якщо він наведе докази дійсно, якщо він наведе аргументи, що от, будь ласка, доходи батьків, от податки сплачені, от вони мені подарували. Це все можна буде зробити. Але, на жаль, ну, дуже багато є суддів на сьогодні таких, там де ну, все зрозуміло стає просто з відкритих джерел, які вже є в інтернеті. Тому... А якщо копнути трохи глибше, просто ну, зібрати трохи інформації, вже буде також зрозуміло.
Я маю на увазі, щоб ми не потрапили в пастку, знову ж таки, в розмові з паном Ткачем, Михайлом, журналістом, йшлося про те, що деякі чиновники, ну, тобто є автомобілі для роботи, так, можна їздити на дешевому автомобілі в дешевому костюмі, і, власне, тобто це паралельні світи, або паркувати машину за квартал від роботи і ходити пішки. От, тому що пояснити, як ти за там 3 тисячі гривень зарплати заправляєш машину, яку треба заправляти на 10 тисяч на місяць, ну, очевидно, теж дуже важко.
Певно, ну, що... якимось чином ж ці журналісти-розслідувачі знаходять то майно, і що, ну, це не є так насправді складно.
Інша справа, який механізм, аби далі це пішло в хід.
Йдеться ж не лише про суддів, очевидно. Та? Тобто ми можемо десь там глибше подивитися представники якихось управлінь боротьби з організованою злочинністю.
А про це ми продовжимо розмову буквально за 15 секунд. Слухайте, думайте.
Повертаємося в студію громадської хвилі. Ми говоримо із Михайлом Жернаковим, доктором юридичних наук, експертом реанімаційного пакету реформ. І ми говоримо про конституційну реформу і, зокрема, в частині правосуддя. І, звичайно, що тема майнового стану багатьох, там починаючи від суддів і закінчуючи представниками не лише силових і правоохоронних, і правосудних відомств, вона надзвичайно гостра і цікавить усіх, я думаю, очевидно, наших слухачів. Ми дуже багато про неї говоримо в цій студії. Тому я би хотіла ще поставити одне запитання, пов'язане так само з конституційною реформою в частині правосуддя, але більше пов'язано з міжнародним правом, з нератифікацією чи ратифікацією Римського статуту. Оця невизначена норма про те, що через 3 роки Україна, як я зацитую, може ратифікувати Римський статут. З чим вона, на вашу думку, пов'язана? Чому може? Чому вона не апріорна, ця норма?
Не може, це виключне право парламенту, ратифікувати чи ні певну угоду, тому ми не можемо в Конституції записати, що вона вже ратифікована, це інша процедура. Тому просто законодавча чи Конституція, творча техніка нам говорить про те, що треба використовувати слово «може», надати можливість Верховній Раді, а вона вже зробить те, що від неї залежить. А щодо відтермінування, ми далі гадаємо. Ніхто цього не пояснив публічно і не пояснює. Торкався в своїх виступах Олексій Філатов вже напряму, коли задавали це запитання, власне, чому це так. І в розмовах таких також ми з'ясували, що нібито є причиною те, що якщо ратифікувати Римський статут і визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в умовах от воєнного конфлікту, який є на сьогодні, практика, наприклад, Грузії свідчить про те, що коли вони ратифікували, знову ж таки, нібито це зі слів, провадження кримінальні були стосовно більше військовослужбовців Грузії, а не агресора. Тому це досить небезпечно з точки зору позиціонування України і так далі.
От я теж чула цю аргументацію, читала цю аргументацію, але от логіка підказує, що все-таки в міжнародному кримінальному суді, очевидно, мали би працювати фахівці, які, очевидно, мали би розуміти якісь такі, ну, прості...
Ти знову ідеалізмом займаєшся?
Ну так, вирішила ще поставити запитання з позиції ідеалізму. Ми не довіряємо цим фахівцям в міжнародному кримінальному суді? Чи дійсно ці грузинські прецеденти, вони такі, що от насторожують, скажімо?
Я думаю, ми довіряємо, я не знаю. Я не найбільше фахівець в міжнародному праві. Очевидно, ми їм довіряємо більше, ніж нашим українським судам поки що. Але чи ми теж ідеалізувати цей суд, я думаю, що не варто, тому що є певна статистика, яка свідчить про те, що далеко не всі справи там доводяться до кінця, розглядаються і притягаються винні особи до відповідальності. Власне, яким чином обійти це, чи яким чином яку альтернативу запропонувати, ми вже також дебатуємо і вже можна сказати, що домовилися щодо концепції створення гібридного суду, в якому українського національного, але в якому би працювали іноземні фахівці, в тому числі як судді, і це, який би займався як великою корупцією, та що підслідна Національному антикорупційному бюро, так і злочинами проти людства і військовими злочинами. Тому якщо такий суд створити, він міг би працювати навіть краще, напевно.
Коли чекати на якісь конкретні речі, от на практику після теорії?
Я думаю, десь до початку літа.
А що таке гібридні суди, до речі? Якщо наші слухачі зацікавляться цим, то вони зможуть зайти на сайт громадськерадіо.орг і на прізвище Лариса Денисенко, це наша колега, знайти дуже багато програм, які в неї були записані, в тому числі і розповіді про гібридні суди, в тому числі і з участю не лише про гібридні суди, і про інші речі говорили, про конституційну реформу в частині правосуддя, з нашим гостем Михайлом Жернаковим, доктором юридичних наук, експертом реанімаційного пакету реформ.
А що нас чекає у вихідні у погоді, ми зараз послухаємо на громадському радіо прогноз погоди від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Уважно, в Україну йдуть дуже холодні вихідні. 23-24 січня вночі стовпчики термометрів поскачуть до 14-18 морозу. Місцями, окрім західної частини, до -16, -22 градусів. А в ніч на неділю на північному сході України, у східних областях та в центрі, можливо, навіть до -25 градусів. Вдень очікується в межах -9, -15, на північному сході, а це Сумщина, Харківщина, Луганщина, до -14, -18 градусів. Снігу сильного навряд. Невеликий пройде у суботу на півночі та заході України, а в неділю трохи на Закарпатті. І все. У Києві субота-неділя дуже холодні. Вночі -12, -14, у неділю до -18, вдень -9, -13 градусів. У столиці переважно без опадів. І, звичайно ж, скрізь на дорогах ожеледиться, плюс начищені льодяні горби. Так що одягайтеся тепло і дивіться уважно під ноги. Десь приблизно до квітня.
У студії громадської хвилі сьогодні працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро. Нагадаю, що ми вже повернулися в неї, але, власне, вже зрозуміли наші слухачі по тому, що ми тут говоримо. Отже, ми повернулися після погоди з Наталкою Діденко в студію. І за цей час в нашій студії з'явилася наша нова гостя Інна Мітільова, та експертка в аграрній галузі і член правління Першого національного аграрного кооперативу. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми будемо говорити про вихід на світові ринки, і ви практик, і експерт, але ви людина, яка безпосередньо займається аграрним бізнесом. Говорили в цій студії теоретично ми про вступ в дії угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом вже неодноразово, і різноманітні думки з цього приводу висловлювались, і застереження, в когось захоплення, хтось говорив про те, що...
До речі, і з бізнесом навіть, так? І з аграрним, про те, яким чином йому існувати в цих нових умовах.
Ви відчули ці нові умови, чи ви їх відчули раніше?
Я хочу сказати, що ми на сьогодні не отримали, скажімо, чогось такого абсолютно нового, унікального для роботи з європейським ринком, тому що, в принципі, європейський ринок ніколи не був закритий для українського споживача, який виробляв якісну продукцію. Що стосується європейського ринку, навіть з вступом до відкриття зони вільної торгівлі, все рівно залишився принцип квотування. Да, тобто принцип квоти ще ніхто не відміняв. І протягом ми працювали за пільговими режимами з Європейським Союзом вже протягом півтора року, тобто ми мали такий вже досвід і змогли якби на власних силах попробувати, що це таке, якби вільно працювати з Європейським Союзом, але знову ж таки в визначених межах. Якщо взяти, якби коротко так пройтись по ситуації, яка була, то квоти, які були виділені для України, половина була вибрана 100%, а половина квот залишилась на вибраними, тобто продукція, яка не зацікавила українських споживачів для того, щоб вийти на європейський ринок.
Чому? Які не вибрані?
Дивіться, давайте я краще скажу, які вибрані.
Які вибрані,
тобто,
так.
Тобто,
давайте
похвалимо. Да.
Давайте
похвалимо. Спочатку перемога, потім зрада.
Ну, тут не зрада, перемога, то це такі, якби, можливості українських споживачів. Якщо ми будемо говорити квоти, якщо навіть брати так порівняно 14-15 рік, тобто на 100% були вичерпані квоти по кукурудзі та пшениці, по обробленим томатам, по сокам і по меду. До речі, дуже цікава ситуація, яка вийшлася по меду. Тобто по меду квота була вичерпана протягом одного дня після подачі заявок. Тобто це квота, яка була вичерпана максимально швидко. Але ми на сьогодні говоримо за об'єм, який це 5 тисяч тонн для Європейського Союзу. Хоча, якщо взяти по цифрам, то в 2015 році Україна експортувала до 30, більше ніж 30 країн світу, 36 тисяч тонн меду. Тобто так, щоб ми розуміли...
Фактично в 6 разів
менше.
Тобто,
щоб ми розуміли, да, тобто, що таке якби, для українського меду, якби, не тільки європейський ринок є пріоритетом. Да, тобто є інші ринки інших країн, які, куди можна постачати свою продукцію.
Якщо ми говоримо там кукурудза, пшениця, то ми ведемо мову, звичайно, про великих виробників, очевидно. Та? Це великі агрохолдинги. Чи це теж помилкове уявлення?
Ну, це, мабуть, все-таки помилкове уявлення, тому що, в принципі, великі трейдинги, тобто, хто експортує до Європейського Союзу. На сьогодні, на жаль, прямі контакти мають виробники, які виробляють органічну продукцію, да, тому що це невеликі об'єми, і вони працюють практично напряму з Європейським Союзом. Доволі така цікава ситуація, наприклад, наприклад, ми в рамках персонального аграрного кооперативу, це теж один з наших напрямків виробництва органічної продукції. Два роки тому, коли ми відвідували виставку, щорічно проходять виставки органічної продукції в Німеччині, в Нюрнберзі. І два роки тому це було там порядка 5-6 українських компаній. В цьому році це воно в лютому буде проходити з органічною продукцією, приймає участь більше 30 компаній.
Да, ми тобто... продовжимо про це розмову буквально за 20 секунд. Не перемикайте, громадське радіо в ефірі. Слухайте, думайте.
Повертаємося в студію громадської хвилі. Говорили про органічну продукцію. Дуже цікаво, насправді, тому що теж уявлення є таке, що органічна продукція – це для якихось багатих європейців, які можуть собі дозволити купити натуральний продукт, або для небідних людей України, які так само можуть собі дозволити купити натуральний продукт. Це правда чи ні?
Ну, дивіться, ми, скажімо так, можна сказати, що кожне господарство в селі, да, воно є практично виробником органічної продукції.
Але да? Масштаби.
Але дійсно масштаби. Тобто, якщо ми будемо брати наших селян, вони харчуються органічною продукцією. Якщо ми говоримо, наприклад, за те, що збирається в лісах, там, в річках, виловлюється і так далі, це теж можна рахувати органічну продукцію, тому що там будь-яких домішок органічних хімічних речовин немає. Тому що ми беремо наших мешканців села, вони є вже багатими людьми, мабуть, коли вони користуються всіма благами органічної продукції. Якщо ми говоримо про Європу, дійсно цей сегмент. Це сегмент ринка. І коли приходиш до європейського супермаркету, ти полиці з органічною продукцією виділені окремо. Тобто в них є окремі магазини органічних продуктів, окремі полиці. Але на сьогодні ми бачимо аналогічний тренд в Україні. Коли ми спілкувалися з європейцями, вони кажуть, порядка 10 років тому, коли вони почали тільки відкривати такі сегменти в магазинах, такі полиці, тобто це було якби теж незрозуміло, дико і зовсім таких маленьких масштабах. На сьогодні це типова практика абсолютно поширена, і вона набирає обертів. Тому я не можу сказати, що це такий якийсь виключний сегмент, просто цікава ситуація, що на сьогодні, наприклад, якщо ми беремо таку продукцію, як соя, да, такий товар, як соя, то органічну сою до Європи постачає Китай.
От так.
Цікаво,
да?
Цікава
так,
ситуація.
Цікаво, звичайно.
Да, тому закриває потреби європейського ринку саме Китаю.
І Україні фактично в таких ситуаціях вже не пробитися.
Ну. Пробитися ринок, в нас є величезна логістична перевага, тому що ми знаходимося досить таки близько. Якби європейці не можуть, якби вони можуть бути гарантовані постачанням будь-який момент часу, тобто це максимум тиждень, коли буде доставлений товар від українського виробника до європейського споживача. Але це, звісно, зона вільної торгівлі, вона, можливо, допоможе, тому що зараз дуже багато різних структур, проєктів, які заходять в Україну, щодо підтримати українських виробників по виходу саме безпосередньо прямих виробників, не посередньо, прямих українських аграрних виробників до кінцевого європейського споживача. Тому якби будемо очікувати на позитивні зміни.
А які зради є? От ви сказали, що йде, а що не йде, що забракували?
А не те, що не забракували. Тобто, наприклад, не вибрана квота по чеснику. Наприклад, такий це історично український продукт, але квота по чеснику на
не вибрана. Забрендовано мало би бути Україною цей продукт.
Воно мало б бути забрендовано, але дивіться, цікава, до речі, статистика, якщо ми беремо не тільки європейський ринок, візьмемо український, тобто у нас 80-80% чеснику це теж китайський в Україні. Да? Ми бачили статистику, і доволі така цікава статистика. Ну, я так думаю, що якщо в нас є в Україні чесник, то ми, мабуть, в першу чергу маємо нагодувати
80%.
Ми маємо нагодувати українського споживача чесником, так? А не купувати, якби, знову ж таки,
таке враження, що ми побороли всіх вурдалаків і вампірів, і вже чесник не вирощує.
Так, і не вирощуємо свого чеснику.
Ну, українці, саджайте чесник, хоч на балконі.
Ну, особливо зараз, коли епідемія грипу, я думаю, що це досить таки актуально.
У нас тут біохімік розповідала про те, що тільки в поєднанні з певними продуктами чесник ефективний. Так що не можна казати огульно, що лише чесник допомагає.
Але потреба, але це є один з сегментів, який може зайняти український виробник на європейському ринку, і ми повинні теж про це говорити. І ми це розвиваємо, цю тематику ми розвиваємо в рамках кооперативу. Так.
Якщо говорити про логістику, ну ви безпосередньо займаєтеся експортом, так?
Так, звичайно, так.
І теж ми говорили неодноразово і в цій студії, що коли наші митники там часами по 3 доби намагаються перевірити яку-небудь полуницю, то вже може доїхати тільки прокислий полуничний сок. Ну я, звичайно, тут утрую трошки, да? Тобто малюю страшні картинки, але я думаю, що для аграрного виробника, у якого, якщо продукція така жива, не перероблена, то вона дуже швидко псується. Це, ну, насправді страшні сни. Вирішуються ці проблеми зараз якось?
Звичайно, вони вирішуються, але вони вирішуються питаннями, якби, створення додаткової вартості цього продукту, тому що на сьогодні...
Це хабар чи що?
Ні, це власні холодильники, коли продукція заморожується, коли продукція готується в форматі полуфабрикації. Тобто на сьогодні досить таки багато заморожених ягід, де до Європейського Союзу вони вже заморожені. Да? Тобто на сьогодні навіть маленькі фермери, маленькі кооперативи, вони об'єднуються, вони купують такі можливості, вони купують собі холодильники, вони купують в форматі також сушки, да? Коли висушуються овочі, фрукти, і вони їх постачають також до Європейського Союзу. Тобто ми на сьогодні доволі таки швидко адаптуємося. Ви знаєте, українці – це є люди, які досить таки швидко адаптуються до будь-яких умов. І ми
ну, це
сьогодні...
краща ідея, ніж заплатити за проїзд швидше.
Ну, дивіться,
черги,
якби, ми, якби в Україні якби питання корупції так і залишається чомусь, на жаль, да? Незважаючи на всі зміни, але все-таки вона зменшується. Ми сподіваємося, що в нас не буде таких проблем.
От європейці купують українські товари, тому що а, вони там дешевші, б, вони якісніші, с, і те, і інше, і якийсь там 28-й варіант, що, ну, це, можливо, якась, я не знаю, жест доброї волі, ну, в зв'язку з тим, що ми втратили великий ринок у Росії, так, і треба десь цей товар збувати.
Ну, дивіться, я вам так скажу, що, якби, що подобається європейцям, да, я повернулася просто з виставки «Зелений тиждень», яка проходила у Берліні, це такий міжнародний захід, де присутні майже всі країни світу, вони виставляють свою найкращу продукцію, паралельно проходять політичні заходи, де присутні міністри, відомства, аграрні відомства, агенції держав. В рамках проходить освітній продуктовий саміт. Тобто цього року це було більше 80 міністрів аграрної політики з різних країн світу. І в рамках цієї виставки, якби, є можливість пробувати різну продукцію різних країн, да, і визначати якісь певні смакові смаки європейців, да, тому що вони ходять по виставці, вони пробують, вони говорять. І всі, до речі, доволі зацікавлені в українському меді. Вони кажуть, що це найсмачніше, це найкращий мед. В українських горіхах, в українських соках. Тобто на сьогодні європейці доволі таки, наприклад, березовий сік, який постачається з України до Європейського Союзу, має доволі таки великий сегмент свого споживача. Я хочу сказати, що є продукти, які не лякають європейців, вони їх хочуть бачити, а є продукти, де по яким ми маємо завоювати довіру. Це, мабуть, все-таки продуктова група, що стосується м'ясної продукції, переробної продукції.
Молочної чи ні?
Так, звичайно, да.
Ну, тобто європейські фермери, які регулярно в Брюсселі виливають своє молоко, вони свою справу зробили.
Вони свою справу зробили. Інше ще я вам хочу сказати, що цікава яка ситуація є, те, що ми працюємо, ну, знову ж таки, виходячи з досвіду щодо діяльності першого національного кооперативу і наших аграрних проєктів, я хочу сказати, що дуже багато української продукції заходить в Європу як українська, але потрапляє до європейського споживача вже під брендами німецької, австрійської і так далі. Да?
Чому?
Тобто, чому? Тому що, скажімо, ми, на жаль, що на сьогодні Україна – це сировинна держава. Да? І, якщо
це дуже погано, бо не створюються бренди.
Не створюються бренди. Тому ми, якби, скажімо так, скажімо, німці їдять гірчицю, хоча вони щиро впевнені, що це німецька гірчиця, вона зроблена з українського насіння. Да? Тобто значна частина олії гарбуза, яка на сьогодні Австрія доволі таки відома, да, своєю олією з гарбуза, вона виробляється в Україні. Насіння, да, яке потім експортується до Австрії, і виробляється з неї олія, йде під брендом там австрійським. Тому є ось такий сегмент, і саме в цьому сегменті нам потрібно якби завоювати довіру.
Український бізнес готовий до от цього хвацького такого моменту споживання?
Споживання захоплення ринку,
ну,
ви маєте
з боку європейців, що є запит, є. Боялись, що не буде, ніхто не буде купувати. У них свого, вони виливають, от, як вже Тетяна сказала. Тобто ми спроможні задовольнити ці запити?
Ми спроможні задовольнити ці запити, але, звичайно, треба розуміти, що український ринок, європейський ринок насичений продуктами. І, звичайно, що український будь-який український виробник, який хоче зайняти якусь нішу європейського ринку, він має когось з тої ніші посунути. Так? Звичайно, що вона на сьогодні зайнята, якщо не європейськими виробниками, не зайняті, американськими
Китаї.
Виробниками, китайськими виробниками і так далі. Да? Тобто, скажімо, нам для того, щоб зайти туди, нам все рівно когось треба посунути. А посунути чи ми можемо посунути якістю, ми можемо посунути швидкістю, ми можемо посунути оперативністю, ми можемо посунути мобільністю і, звичайно, смаковими якостями. Тобто, це те, що нам щиро дає природа, земля, людська праця ручна, яка в нас на сьогодні, якби вона є доступна, і вона доволі таки широко застосовується в сільському господарстві в плані таких нішових продуктів. Тому це те, що ми можемо можемо дати європейському споживачу.
Тенденції зараз до збільшення товарів українських на європейських
ринках? Так, звичайно, звичайно. Збільшення, збільшується експортний напрямок до Європи. Як я сказала, вже протягом півтора року вони якби рахуються 2 роки, але вони півтора роки діють нульові митні ставки на окремі категорії продуктів, в рамках яких вивозиться, тобто знайомляться споживачі. І разом з тим багато запитів ми отримуємо щодо нашого підприємства саме від європейських споживачів в плані співпраці. Тому інтерес є, і він буде розвиватися, якби в цьому щиро впевнено.
Інна Мітільова, експертка в аграрній галузі, член правління першого національного аграрного кооперативу, була гостею нашої студії.
Дякуємо. Дякую вам. Ми почуємось буквально за 10 хвилин цієї студії. Не перемикайте, слухайте Громадське радіо.